voice of America.
ቅድመ 17 ዓመታት ዝተመስረተ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብ ትግራይ ደምሒት ልዕሊ 2000 ኣባል ሰራዊቱ ኣብ ቀረባ ኣዋና ውሽጢ ሃገር ከኣትሙ መትከል እግሪ ክመቻቸወሎምን ምስ መንግስቲ ተዘራሪብና ኣለና ክብሉ ኣቦ መንበሩ ኣቶ መኮንን ተስፋይ ተዛሪቦም ኣመራርሓት ምንቅስቃስ ሎም ከተማ መቐለ ከኣትከሎ ቀባበላ ተገይሩሎም ዝተቐበልዎም ሓላፊ ቢሮ ጉዳያት መንእሰያትን ስፖርትን ትግራይ ኣቶ ነጋ በርሀ ብወገኖም መንግስቲ ትግራይ ይኹን ውድብ ህወሓት ምስ ደምሒት ኣብ ዘራኽቦም ጉዳያት ሓቢሮም ንምስራሕ ድብሉ እዮም ኢሎም ይብል ታጽራሃት ወሰኽለዎ
ኣመራርሓት ውድብ ናብውሽጢ ሃገር ዝኣተው ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ነይሩ ሎም ዋዓንቲ ድማ ከተማ መቐለ ኣትዮም ነቶም ኣመራርሓት ውድብ ብላዕሎት ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ትግራይ ኣቀባብላ ተገይሩሎም ኣቦ ወንበር ደምህት ኣይተ መኮንን ተስፋይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብረታዊ ቃልሲ ጠጠወ ኣቢልና ቃልስና ድሕሪ ሕዚ ሰላማዊ ኢሎም
ለውጢ ንምምፃእ ና ዝኾነ ቃልሲ ፀኒሕና ዲሞክራሲ ንምምፃእ ፍትሒ ንምምፃእ ኢልና ክንቃለ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዘለዎ መፅኡ ዘሎ ናይ መድረክ ለውጢ እቲ ለውጢ ደጊፍና ካብ ቃልሲ ናብ ሰላማዊ ቃልሲ ክንቃለሲና ኢና መፅና።
ኣባላት ሰራዊት እቲ ውድብ ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ውሽጢ ዓዲ ክኣትዉ እዮም ዝበሉ እቶም ኣቦ ወንበር ነቶም ኣባላት ናብ ስሩዕ ሂወቶም ኣብ ዝምለሱሉ እዋን ድማ ብማሕበራውን ኢኮኖምያውን እግሪ ዝተኽልሉ ኩነታት ክመቻቸው ምስ መንግስቲ ዘቲና ኢሎም
ብርክት ዝበሉ ኣባላት ኣለውና ኩሉቶኡ ዘሎ ክቃለስ ዝፀንሐ ንነዊሕ ዓመታት በጥቃዚ ኣለዎ መንእሰይ ከባቢ ልዕሊ 2ሽተ ዝኸውን መንእሰይ ኣሎ ጅዚ ጠቕሊሉ ናይ ባዕሉ ክፍሊ ውደባ እውን ኣለዎ ክፍሊ ባህሊ ኣሎ ክፍሊ ሚድያ ኣሎ እጋር ተዋጋኢ ሰራዊት ኣሎ ካልኦት ክፍልታት ኣለዎ እዚ ጠርፉ ነፍ ቢሉ ናብዚ ቀረባ ግዜ ከኣት እዩ
ቀጻሊ ኩነታት ቃልሶም ጥሚቱ ዝተሓተቱ ቶም ኣቦ ወንበር ገና ውድብና ዘትዩ ንህዝቢ ኣብ ቀጻሊ ዕላዊ ክገብር ኢሎም ነቶም ኣመራርሓ ዝተቐበሉ ሓላፊ ቢሮ ጉዳይ መናእሰይን ስፖርትን ትግራይ ኣይተ ነጋ በርሀን መንግስቲ ትግራይ ኣቐዲሙ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሱ እናፀውዐ ፀኒሑ ሕዚ እውን ድማ ብሰላም እንኳዕ ድሓን መጻኹም ኢሎም
ብፃውዒት መሰረት መፅኦም ኣለው ኣመራርሓ ናይ ደምሒት ኣባላቶም እውን ተሲሎም ክመፁ እዮም ስለዚ እዚኣቶም ሰላም ህዝቢ ትግራይን ልምዓት ህዝቢ ትግራይ ዲሞክራሲ እስካብ ዝቃለሱ ህወሓት ሒዝዎ ዘሎ ዓላማ እውን ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ህዝቢ ትግራይ ልምዓትን ዲሞክራሲን ስለዝኾነ ሓቢርና ንክንቃለስ ድልዋት ኢና ሰናይ ናይ ቃስ ዘመን ክኾነሎም ምንና ኢሎም
ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም